Әуе толқында Азаттық радиосы, сәлематсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Amnesty International ұйымының Қазақстандағы азаптаулар туралы баяндамасында елде ұсталған кез келген адамның азаптау мен қинауға душар болатындығы айтылады.
Мен өзімде талай соттарды көргем, мені соттаған көзіммен көрдім, басымнан өткердім, өрескел заңсыздықтарды.
Ақмола облысында лаңкестік айыбы бойынша орыс мұсылманы Валерий Твердохлеб сотқа тартылуда. Бұрынғы қырғыз президенті Асқар Ақаевты биліктен кетірген қызғалдақ төңкерісіне 5 жыл толып отыр. Және де тағы басқа мәліметтермен танысатын боласыздар, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығындағы Қазақстанның сыртқы істер министрі әрі мемлекеттік хатшысы Қанат Саудабаев ресми сапармен Жапонияға барды. Бұл туралы хабарлаған Интерфакс Қазақстан агенттігінің айтуынша, Саудабаевтың сейсенбі күні Токиоға басталған 2 күндік сапарында Жапония премьер-министрі Юкио Хатояма мен парламент спикері Тахакиро Йокомичи және сыртқы істер министрі Кацуи Окадамен кездесулері жоспарланған. Саудабаев бастаған қазақстандық делегация құрамында Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Владимир Школьник пен жаңа технологиялар және индустрия вице-министрі Ерхат Искалиев сынды бір қатар ресми өкілдер бар. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкиев өз еліндегі батыстық үлгідегі демократияны қайта қарайтын уақыт келді деді. Бәкиев оппозиция елдің ажырамас бөлігі, оларсыз ел дамымайды дегеле, өкінішке қарай елдегі оппозиция тек қаралау мен сынаудан басқаны білмейді деді.
Менің бекем ішенімімде оппозиция қадірісі саяси процестің ажырағыс бөлігі. Оппозициясы жоқ өлкі өнікпей. Тілеке қаршы, біздің оппозиция альтернативті программалардың қоғамға сұныс қылу ордына жалаң сынды, қарандай қаралау менен әлек болып келетшады.
Бұл туралы Құрманбек Бәкиев сейсенбі күні Бішкекте өткен ресми халықтық ассамблеяда сөйлеген сөзінде айтты. Президент Бәкиев жекелеген адам құқықтары мен сайлаулар негізіндегі демократия Қырғызстан үшін бұдан былай қажет болмауы мүмкін деді. Оның пікірінше ықпалды әлеуметтік топтар мен диалог құратын консультациялық демократия елдің дәстүріне көбірек сай келеді. Сейсенбіде Бішкекте қырғыз оппозициясы билікке келгеніне 5 жыл толған президент Құрманбек Бәкиевке қарсы қол жинап жатқанда полициямен қақтығысты. Хабарлар қарағанда полиция 30 шақты оппозициялық белсендіні қамауға алған. Олар Бішкекте өтіп жатқан Бәкиевті қолдайтын конференцияға басып кірмекші болған қырғыз оппозициясы президент Бәкиев талаптарын орындамайынша наразылық шарасын жалғастыра беретіндіктерін айтып отыр. Олар биліктен саяси тұтқындар босатылып, Бәкиевтің туыстары жоғары қызметтерден алынсын деген талап қойған. Сәрсенбі күні Қырғызстан Асқар Ақаев билігін құлатқан қызғалдақ төңкерісінің 5 жылдығын атап өтеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай үкіметтік делегациясын бастап Бейжіңге сапармен барды. Қытайға сапарында Ауған үкіметінің министрлері табиғи газ кенішін дамыту мәселесін талқылайтын болады. Азаттықтың Ауған қызметінің хабарлауынша, Ауғанстанның солтүстік-батысындағы провинцияларда дамытуды қажет ететін 11 табиғи газ кеніші бар. Бұл газ кеніштерін дамытуды қолға алу үшін халықаралық тендер жарияланған. Ауған президентінің кеңсесі хабарлағандай, Карзай Бейжіңмен сауда байланыстарын дамыту жөнінде де келісімдерге қол қояды. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху, Иерусалим қоныстануы емес, ол Израильдің астанасы. Біздің онда құрылыс жасау құқымыз бар деді. Вашингтонда Израильдің мүддесін алға тартатын Американ Израиль қоғамдық істер жөніндегі комитетінде сөйлеген Нетаньяху, Иерусалимдегі еврей аудандары Израильдің Палестинамен қандай да бір бейбіт келісімнің бір бөлігі болып қала береді деді. Дүйсенбі күні ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Израильдің даулы батыс жағалауы мен шығыс Иерусалимде еврей қоныстарын салу саясаты Палестинамен бейбіт келіссөздер процесіне кедергі жасады айды деп айтқан. Израиль таяуда шығыс Иерусалимде жаңадан 1600 еврей қоныстарын салу жөніндегі шешімдерін жариялап, Обама әкімшілігінің сынына тап болды. Құрама Штаттар Ауғанстан президенті Хамид Карзай мен бұл елдегі екінші үлкен бүлікшіл топ арасындағы келіссөздерді ақырын ғана қоштап отыр. Мемлекеттік департамент өкілі Филипп Кроули бұл туралы дүйсенбі күні кешкісін Карзайдың Хезб-и-Ислами өкілі Гулбудин Хекматиярмен тікелей келіссөздер өткізгенін нақтылаған соң айтты. АҚШ өкілі Ауғанстан үкіметінің елде бітім жасау мақсатындағы бүлікшіл топ мүшесімен келіссөзін Вашингтон қолдайды деді. Алайда қандай да бір келісім аясында жауапкерлік топ бүлікшілер атысын қолдауды тоқтату керек. Ауған институциясымен өмір сүріп, қақтығыстан бас тартып, әл-Қайда және басқа да террорлық ұйымдармен байланысын үзуі керек делінген департамент өкілінің мәлімдемесінде. Қытай өздерінің Вашингтонмен байланыстарына Google мәселесінің саясатқа айналу кері салдарын тигізбейді деді. Бейжіңнің айтуынша, ақшта орналасқан Google интернет компаниясы Қытайдағы пайдаланушылар үшін іздеу нәтижелеріне бақылау орнатудан бас тартып отыр. Қытай сыртқы істер министрлігінің өкілі бұл туралы мамыр айының соңында ақш пен Қытай арасындағы жоғары деңгейдегі экономикалық келіссөздер өтетіні туралы жариялай келе айтты. Құрама Штаттар мен Қытай арасындағы байланыстар Қытайдағы интернет еркіндігі мен юань құнына байланысты, Вашингтонның тибеттіктер жетекшісі Далай Ламаны қабылдағанына байланысты және ақштың Тайванға қару сату жоспарына қатысты бұзылып келген. Ауғанстан ресмилерінің хабарлауынша елдің солтүстік шығысындағы таулы аймақта болған қар көшкінінен қаза тапқандар саны 35-ке жетті. Бадахшан провинциясындағы табиғат апаты 2 апта бұрын болған, ресмилер шалғайда жатқан қар басып қалған бұл аймаққа 13 күн дегенде жеткендерін айтып отыр. Провинциялық үкімет өкілі Маруф Расих қар көшкіні Файзават аймағына жете қойған жоқ деді. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырды.